Ja. Det ser ut som det har vært lyd da. Ja, Stig heter jeg da. Det jo ikke en bombe på noen av dere, kanskje. Det vel en del som kanskje ikke på ferie eller sånn som ikke vet hva heter for Stig, men Stig den solide. Det ligger jo navnet da, så det kan ikke ta fra meg den. Ja, jeg kommer fra, kanskje da, som dere skjønner, fra Trondheim. Der var jeg for øvrig i sommer nå, en liten par uker. Og det var fantastisk å få lov til å høre en preken i Betel Trondheim på ekte trondhjemsk. Det lenge siden han, Kristian, som preka det. Det jo en del som kjenner til Betel i Trondheim, ikke det? Noen som har gått i hvert fall to... Ja, der har vi Rasmus, vet du, Annelise. De er jo misjonærer. Forresten... Vi har jo besøk av, det er jo mange vi har besøk av, men vår familie har besøk av Rasmus og Annelise Djuve, som er misjonære i Niger, og har vært det i mange, mange år. Så det er veldig flott å ha dere her. Ja, liten applaus. Men først i gang her, så kan vi jo bare gi en liten klapp til Gry, da, for vi fyller bursdag i dag. Så det. Ja, jeg skal jo prøve å fatte meg kortet, men vi får se hvordan det går det her da. Jeg litt uvant, vet du, det her, så da kan jeg plutselig... Men jeg kunne ha sagt mye rart til dere i dag. Og for dere som kjenner meg, så er jeg veldig glad i Israel. Og jeg kunne lett ha et lite budskap om Israel. Det liksom har lugget meg veldig på hjertet. Men det jeg skal dele med dere, det opplever jeg faktisk er mye viktigere enn det som har med Israel å gjøre. Og hva i verden kan det være? Jeg kunne ha satt liksom litt innledningsvis. Jeg ble frelst i 1990. Da var det min bror, da, vet du, en hellig ånd som påvirket meg. Jeg tror faktisk min bror var ivrigst. Men hellig ånd påvirket da, meg gjennom min bror og en hellig ånd. Slik at jeg i 1990 jeg fikk til slutt nesten ikke noen valg, vet du, for Ola var så nidkjær. Jeg skrev et brev til henne. Her vet dere, men kanskje noen. Skrev en brev til henne og sier at nå er nok, Ola, nå har du det religiøse greiene dine, det vil ikke jeg ha noe med å gjøre, og du må respektere meg. Jeg vil ikke bli en kristen. Ja, sa han Ola, det skulle han gjøre. Han ga seg ikke, så det holdt på noen år da. Han måtte bruke litt år på meg, for jeg hadde veldig stor grad av egenferdighet. Altså, jeg var bra nok i meg selv, jeg så ikke noe poeng i å bli en kristen. Og sånn kan jo noen enkelte ha. Jeg vokste opp en kristen, eller ikke en kristen hjem, men en god hjem. Kristen slekt, kan du si. Så liksom det å bli en kristen, det var for meg egentlig fjernt. Jeg hadde ingen selvpisset kristne venner og sånne ting. Men Ola ble radikalt frelst oppe i Alta Folkeskole, og da skjemte jeg seg av min bror, faktisk. De spurte, ja, du, lillebroren til en Ola, så artig, liksom, ja, kan helte meg en bror din da? Uff, ikke spørre meg det spørsmålet. Han går i bibelskole. Bibelskole? Trodde du skulle bli ingeniør? Ja, ok. Så jeg var faktisk flau. På min vegne av min bror, det er helt sant. Men, og det å lese i Bibelen var for meg veldig religiøst opplegg, så det er rart å tenke på i dag, men han sto på. Han bærer jo litt sånn, skulle du si, litt kongelig vikingblod i navnet sitt. Så han var som en liten viking overfor meg da, han ga seg absolutt ikke, så til slutt så klarte han å få has på meg. Jeg hadde ingen valg til slutt, så jeg tok imot Jesus da jeg var ca. 19 år gammel. Og det har jeg ikke angret på. Men det som jeg kan si innleggsvis, det at i løpet av de 30 år da, som har vært frelst, så har jeg sett at de som var brennende da jeg var nyfrelst og sånne ting, de er ikke så brennende i dag. Og jeg har sett folk vært med i ungdomsarbeid, og det har vært skikkelig ståhei, og så etter et år eller to eller fem, så har det ikke vært så veldig mange på ungdomsmøtene. Hva er årsaken? Og jeg har sett liksom du og jeg har gjort oss erfaringer på at det er ikke alle som klarer å fullføre løpet sitt. Og det har lugget meg på hjertet, at hva er det som gjør at enkelte ikke klarer helt å fullføre løpet? Det er bra å være ivrig, men du må være ivrig i morgen, og om et år, om 5 år, om 10 år, om 15 år, og fullføre det løpet som Gud har sagt for oss. Og det er det som jeg ønsker å si. Da kan vi få fra min første folie. Det skal jeg gjøre selv, kanskje. Da må jeg bare få på den her, vet du. Der, ja. Hold fast på det du har lært. Hold fast på det Gud har sagt til deg og deg og deg. Og det du har fått hørt av andre. Hold fast på det, ikke gi det fra deg. Jeg har sett dessverre så mange som har fått både profeti og greier og greier. Men så har det liksom, av en eller annen grunn, så har de liksom bare mistet det på veien. Men det ikke det som Guds vilje. Dette er kanskje ikke det mest spennende liksom, budskapet du kan høre, men etter min mening, det kanskje noe av det viktigste. For hvis vi ikke klarer å fullføre løpet som Gud har for deg og meg, så kan jeg være masse kunnskap om Israel, og bilder kan jeg vise dere og, ha et, og få applaus etterpå. Det er sikkert jeg får applaus av det her. Og det er ikke så mange bilder for Israel og spennende, men ufattelig viktig at vi holder fast på det som vi har fått fra Gud. Skal vi se. Her skriver 2. Timoteus, jeg må gå litt nærmere uten briller, men bli du i det du har lært, og har blitt overbevist om, skriver Paulus. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Stikkordet er, bli i det du har lært, og så peker han på Guds ord, som på en måte er en hjelp for oss for å holde oss der. Og så står det så fint som vi her vet. Oi, sant, nå var jeg litt for rask. Skal det være der, kanskje? Det er teknikken, vet du. Jo, det er vi jo der. Nå er vi jo der. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. Urokkelig fast ved apostlenes lære. Urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrydelsen og ved bønnene. De holdt fast på det. De holdt ikke opp etter 3 år, etter 5 år. De holdt urokkelig fast på det. Nå skal vi gå tilbake til Gammeltestamentet og se Moses. Han var jo en stor Herrens tjener, og det var ganske enkelt å tro på Gud, for de opplevde jo så fantastiske tegn under. Kan du tenke deg alle de 7 underene, eller hva for noe som var i Nilen og forskjellige, sånt. Ja, det kom, Nilen ble gjort om til blod, og det var frosk, og det var mygg og masse, og de opplevde ingenting de som bodde i Gosen. Alt det opplevde jødene, israelittene, det vil si det var israelittene. Men her står det, skriver Moses da, så skal du elske Herren din Gud, og holde alt han har pålagt deg, hans lover, og hans forskrifter, hans bud, alle dager. Og dere skal i dag vite, for jeg taler ikke til deres barn, som ikke kjenner, og ikke, her er interessant, som ikke kjenner, og ikke har sett Herren, deres Guds tukt, hans storhet, hans sterke hånd, og hans utstrakte arm, og hans tegn og gjerninger, som han gjorde i Egypt med farao, kongen i Egypt, og med hele hans land. Det han gjorde med egypternes hær, jeg kunne tenkt deg liksom sant, de som fikk oppleve det, det var tøft å være der da. Sett den filmen der på en måte, eller så vært det stedet, der plutselig så deler Røde av seg, de går på tørrskodland gjennom. Det han gjorde med egypternes hær, med deres hester og vogner, da han lot vannet i Røde av strømme sammen over dem mens de forfulgte dere, og lot dem gå til grunne, så ingen har sett dem mer til denne dag. Så den generasjonen der, de trodde nok på Gud, for de har opplevd mektige ting. Men så skriver han at, jeg taler ikke deres barn, for de har ikke opplevd det. De hadde ikke sett det. De hadde hørt det. De hadde fått det fortalt det. De hadde ikke opplevd seg av det. Og kanskje derfor, så var det ikke så interessant. Josva, for dere som har lest i det gamle testamentet og Bibelen, så var det sånn at Josva, tok over stafettpinnen etter Moses. Og han skulle dra folket inn i det lovede land. Og jeg kan bare si det. Jeg mener, jeg har lest det, at det står at ingen av dem som startet å gå fra Egypten og skulle egentlig inn i the promised land, de døde i ørkenen. Det er trasig. 40 år i ørkenen. Men Gud så at det folket der, det var ikke bra nok, så han reiste opp en ny generasjon, Josva-generasjonen. Så de var født faktisk i ørkenen, sånn som jeg forstår det. Og de skulle innta. Og så står det, da Josva hadde latt folket fare, og Israels barn var dratt hver til sin arvedel for å ta landet i eie, altså da de kom inn i det lovende land, tjente folket Herren så lenge Josva levde. Og så lenge alle de eldste levde, som overlevde Josva, og hadde sett alle de store gjerningene Herren hadde gjort for Israel. Men så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener. Han var da 110 år gammel. Så står det litt lenger ned. Her er interessant. Så ble hele dette slektsledet samlet til sine fedre. Og etter dem vokste opp en annen slekt som ikke kjente Herren. Og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne og dyrket balene. De forlot Herren sin fedres Gud, han som hadde ført dem ut av landet i Egypt. Og de fulgte andre guder, de gudene som folket omkring dem hadde. Israels barn tilba dem og vakte Herrens vrede. Altså, her var det plutselig en generasjon som vokste opp, som plutselig hadde opplevd at rødda hadde delt seg. Og hva skjedde? De falt ifra og begynte å dyrke andre guder. Er det noen som kjenner til det huset her? Jeg har lyst til å fortelle en beretning som er helt sann, og som jeg har gode bevis for har skjedd, men som jeg er i ferd med å komme i glemmeboka hos ganske mange. Og jeg kjenner meg litt forpliktet til å overlevere denne historien til neste generasjon. Flesteparten har kanskje hørt den, men kanskje du trenger å repetere den. Og så er kanskje noen som ikke har hørt om det. Det er en bibelsk proposisjon på denne fortellingen som jeg nå skal fortelle. Dette huset står i Ålesund, dette for Valdehuset. Her står det fint oppusset, for det er noen som har kjøpt det og pusset det opp. Da. Så det er en kafé der du kan besøke, tror jeg, på sommeren. Jeg vet ikke om den er åpen hele tiden, men det går an å besøke i hvert fall der. Da. Kan vi se. Her er det en person som heter for Anders Nord, som bodde i dette huset i 1904. Og han skriver, dette er gjenfortert med et intervju med han. Ja, ser du. Dagen før, den 22. januar klokken 13, da var jeg alene inne i stuen. I det jeg ser opp, ble jeg var en stor engel, stor og lysende, som sto midt på gulvet. Jeg ble en gang så forferdet og spurte, hva er det her? Men han sier, frykt ikke. Jeg er utsendt fra Gud, den allmektige, for å si deg at i denne natt skal hele denne byen legges i aske for de mange og store synder, som drives i den. Men du har funnet nåde hos Gud, og du og din hustru skal ikke gå ut og ikke bære ut noe av det som hører dere til, for alt det som bæres ut blir opprent. Jeg skal bevare dere, og intet ondt skal ramme dere. Så sa han, er dere villige? Jeg svarte, ja, Herre. Så sa han, fred være med deg. Dermed løftet han seg opp og forsvant. Altså jeg kan lese det her, og det kan være litt sånn forblindet for oss. Vi forstår nesten ikke hva som står her. Men her er det en som har faktisk sett en engel. Og hvis du leser for eksempel i Apostelens gjerninger 10, så er det en person med Cornelius som hadde omtrent samme opplevelsen. Plutselig så var det en engel som viste seg for ham. Likevel så står det i dommernes bok at det var en utkledd som en person som de ville ha offret til, og så... Og etter å offre det, så står det at plutselig personen forsvant opp igjennom sammen med røyken opp til Gud. Det er jo ganske spesielt da. Men her, altså, her er i 1904, det er liksom i 3000 år tilbake, for han opplevde det her. Her ser dere huset som står igjen til en Anders Nord, mens han midt på natta leste salme 91, og det spredde seg en brann i 14-15 retninger, sa han. Og brant ned hele byen, så var han inne i det huset her. Har du et ord av det? Mens sønnene, hvordan det var barna og kona, de begynte å bære ut absolutt alt som var i huset. Det sto igjen nesten bare senga, tror jeg. Vi hadde samlet i kiste og med masse rart menn det, og fløg ut. Og kun alt som ble bært ut, brant opp. Som engelen hadde sagt. Helt nøyaktig. Nå skal vi høre et lite, for her, liksom, det her er jo 100 år siden, sant? Men vi har et ganske god bevis for at dette er sant. Så nå skal jeg bare høre en liten fortelling av barnebarnet til en Anders Nord, bare for at du og jeg skal forstå at, oi, sånn 100 år siden, så er det faktisk noe som har skjedd. Så hvis at vennen min klarer her nå, så er det bare å snurre film.
Harald Sjøstad. Du er født 2. juledag 1903, bare en måned før den store brannen i Ålesund. Og morfaren din, han Anders Snor, han bodde på den tida i Fjellgata.
Jeg husker det etter bånd på Borgund, gamle hjem. Og da husker jeg han hadde en kiste ved siden av senga si. Og så fikk de noe som heter for vannkriler. Det er noe som Vestlandet eller Ålesunds folk kjente til. Det står for meg som et minne. Flamme stod rundt, og han var alene inne i huset. For Inger, bestemor, hadde de tatt med seg. Og han har fortalt etterpå at det var en kisse der som han hadde samlet forskjellige verdifulle minner. Det kom bort. Det stod det.
Var han ikke redd når han satt inne i stua, sier jeg?
Ikke snakk om det. Ikke snakk om det. Han var trygg i løftet. Til deg sa det ikke noe.
Og han satt jo inne hele brandnatta?
Ja.
Når ild og røk omhyllet huset?
Og... helt rundt. Snora fra øthuset brente helt inn til huset der var stopp.
Sier du det?
Ja, og jeg husker. Det er liksom den kose, snille, fine mannen.
Men det har jo blitt hevda at morfaren din ble bært ut av huset.
Nei, det er løgn. Rett og slett løgn. For det ble skrevet i en bok som en venn av han skrev en tid etterpå. Han hadde besøkt den på Borgund, Aldersheim. Og da hadde spurt direkte. De snakker om at de måtte bære det ut. Og det benekte den helt. Det er ikke sant. Jeg var inne, og jeg var syk. Han lå i brokk. Så han lå i grunn i senga. Det er jo en verdi for Ålesund å ha et sånt minne som det der.
Så der har vi da et ganske levende bevis. Du er død nå, dame, her, men et levende bevis på at her er det mennesker som faktisk kan gjenfortelle hva det her. Og hun, jeg vet ikke hvordan troende menneske hun var, men jeg regner med at hun hadde tro på Gud når morfaren hadde opplevd det her. Og sånn er det jo med oss. Sant? Jo nærmere på en måte et mirakel eller sånt vi har sett, da tror vi. Jo fjerner vi står fra det. Hvis det er bestefaren til bestefaren til tippoldefaren til bestefaren, så blir det fort at det blir et lite sagn ut av det bare. Jeg var på Frekkhaug for en del år tilbake på et stevne der. Og da var en Svein Nordvik og Nøyvim ute, som stod i bresjen for et herlig stevne. Og så traff jeg på en kar der utenfor. Han var på et annet stevne også, som var samtidig. Bibeltrykkeselskap, etter noe sånt. Og så sa han at han var fra Ålesund. Og for Ålesund, ja, så flott, altså. Det var jo den Ålesund-brannen og Anders Nord, for jeg leste ganske mye om det da. Ja, det var jo skikkelig bra. Ja, er det sant det der da, sånn? Sant? Fikk han nesten slå hammer i hodet på ham. Klart det er sant? Nei, han hadde da liksom både forhørt at det er snakk om at det er behøvd å se 100 år tilbake, og dermed så vet man ikke lenger. Og her er det på en måte faren for at vi kan på en måte miste det som Gud har gjort. Jeg kan bare si en liten sidepantest. Dette er ikke liksom hovedbudskapet mitt, men jeg vil fortelle deg hvorfor verden brant inn byen der. Fredrik Fransson. Det var en svensk-amerikansk predikant og misjonær som arbeidet sammen med kristne på tvers av menigheter og trossamfunn. Og han besøkte Ålesund i 1883, tror jeg det var. Jeg er litt usikker på årstallet, men jeg tror det var det. Og han fikk mye motstand fra folket, står det. Og politiet ga han til slutt ikke lov til å preke i byen. Og så kom det en mobb under møtet og jaget han ut av byen. Og så sa han, Fredrik Fransson, slik som dere i dag jager meg ut av byen, skal dere selv en dag jages samme vei. Dette gikk å fylle seg Ålesund-brannen i 1904. Bare en sideparentes, men interessant. Det er skummelt å leke med Herrens tjenere. Skal vi se, nå gikk jeg litt fort. Ja. Her står det, jeg skriver Paulus igjen, men jeg frykter at like som slangen dåret Eva med sin list, slik så også deres tanker blir fordervet og vendt bort fra hva for noe? Den enkle og rene troskap mot Kristus. Det er det vi skal ha. En enkel og hengiven troskap mot Kristus. Og så står det her. Vi har den tillit til dere Herren at dere både gjør og vil fortsette å gjøre det vi pålegger dere. Det er ikke noe å bare gjøre det en gang. Det er ikke noe å gå på møte en gang. Og så liksom var det litt kjedelig, så jeg fikk ikke ut av det, så jeg liksom finner en annen plass å gå, eller ja, det var ikke så morsomt. Nå skal jeg bare avrunde faktisk, for jeg skal ikke noe langt preken her. Men jeg har lyst til å si til slutt. Vi, jeg og du, er jo et produkt av de beslutningene vi tok i går. I forrige års. For ett år siden. For fem år siden. For ti år siden. Vi tenker som vi sådde hjertet vårt i går. Og hva sår vi inn i hjertet vårt? Og jeg har lyst til å gi et slag for det. Så alle små, store, alle, hvor langt vi har kommet, så vil jeg si det som en anbefaling. Håper du kan huske på det. Bruk tid, jeg hadde hørt det her, noe nytt det her. Men bruk tid med Gud hver dag. Hver eneste dag. Og gjør det til en vane. Om du leser Bibelen, eller ber, eller hva det måtte være. Men bruk tid med Gud. Og ikke la det gå en dag uten at du har vært sammen med pappa i himmelen. Og det tar gjerne 40 dager innen jeg blir en vane, står det. Og det er, jeg har jeg opplevd selv, at det kan være vanskelig hvis du tar deg for liksom at nå skal jeg stå på morgenen, eller hva det måtte være. Jeg kan bare si det. Her i menigheten så har vi oppfylt egentlig veldig mye av det her, synes jeg. Vi har hatt bønnemøte her hver morgen faktisk fra 7 til 8 nå i ganske mange år. Og hvis, ofte har jeg vært med såpass lenge at jeg vet at det har vært sånne kampanjer. Nå starter vi med bønn og sånn hver torsdag og bla bla. Og så går det et år så vet jeg så mange som kom, så vi legger det bare ned. Og så starter vi med noe annet, og så legger vi det ned. Og så, sånn har det vært. Faktisk, det er trist om å si det, men... Men her har vi menigheten, så har vi klart å opprettholde bønn hver morgen fra 7 til 8 nå. Og her sier jeg for å fordømme deg som ikke har vært der. Jeg sier bare for å rose dem som tar seg tid til det, og som har tatt initiativ til det her. Så kan vi alle sammen bli flinkere til det. Ikke liksom flink eller ikke flink som er poenget. Men her har det vært bønn hver morgen fra 7 til 8 i, jeg vet ikke hvor mange år. De har fortsatt med det. De har fortsatt med det. De har fortsatt med det. Og så det siste punktet. Som jeg vil si til dere, som er ufattelig viktig. Jeg snakket med en Ruben, solid, min nivå, og jeg bespurte han, hva tror du, for det ligger meg på hjertet, hvorfor er det en del ungdom som på en måte sant, vokser opp med kristne hjem, og så får de seg en jobb, og kollegaene er liksom sånn, er ikke noen kristen, og så blir det sånn at de snakker om ting og tang, og blir på fotballkamp og tar en liten pils, og så, ja, hvorfor skal ikke jeg prøve det? Og så blir det sånn at en del bare blir sklidt ut, og til slutt så blir vi kjedelig opplegget til mamma og pappa, og de virker som en kul gjeng, og hvorfor skal jeg være kristen, liksom? Jeg har ikke opplevd noe spesielt med Gud og greier, og så dette han bare bort. Så spurte han Ruben, hva tror du er den viktigste faktoren for at ungdom skal klare å bevare troen? Dine venner. Har du gode kristne venner? Eller er det sånn at du har din beste venn, er en ufrelst venn, ja, da klinger en liten alarmklokke i meg. For at, fortell meg dine venner, jeg skal fortelle hvem det er. Så min oppfordring er til alle, også spesielt dere som er ung, finn deg en god kristen venn, og har du det, så be til Gud om det. For det er så ufattelig viktig, at du har noen som vi vet, da, denne til Daniel, sant? De holdt sammen. Jeg kunne ha flere eksempler. Det er så viktig å ha en god kristen venn, for det jeg har sett kan bevare gjennom ungdomstida, kan gjøre at du blir sterk gjennom hele livet. Så jeg vil si, jeg skal gjøre tre typer vennskap der. Det har jeg ikke kommet på selv, men jeg har lært det av andre, og jeg synes det er så bra. Vi kan ha tre typer vennskap, ulike vennskap. Og det er et vennskap som på en måte er at du har en mentor, en Paulus i ditt liv, som kan fortelle deg, som du kan være rådfører med, som på en måte har gått et steg lengre enn deg. Det er ufattelig viktig at du har noen som du har relasjon til. Det andre vennskapet det er noen som du kan henge litt med, spille frisbeegolf med, ha liksom sånn en god venn som du kan prate med og sånt, sant? Og så har du i tredje at du er en Paulus for noen. Altså du er en mentor for noen. For om du kommer så langt så har du alltid noen der ute som ikke som er litt ny. Og da kan du være en mentor for noen. Og de tre vennskapene der veldig berikende for oss. Har ikke du det? Be til Gud om at du kan få det. Ja. Jeg tror ikke jeg skal si så mye om det her, men det her jo, jeg kunne ha snakket mye om det, men Jesus han har jo en lignelse som vi vet om det her med å så korn. Og noe ble sådd blant torner, og men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Og min translation, det som blir sådd blant torner det som hører ordet, men negative nyheter, mobbing på sosiale medier, bekymring om covid-19 og fokus på penger og materielle ting kveler ordet, så det blir uten frukt. Noe tenker jeg på. Det var ikke mye applaus i salen for det, da, men sånn det. Ok. Nei, så det var det jeg ville si. Men jeg har lyst at vi skal, jeg har lyst til å be for folk i dag, faktisk, for jeg kjente det. For det kan være noen her, kan vi bare gutte komme fram, det kan være noen her som opplever at det her med å være i Guds plan kan være litt vanskelig. Jeg tror jeg har vært såpass lenge med i gamet, og at og selv har vært der, at hva det Gud har kalt meg til egentlig? For har du ikke retning på skuta di, så vet du ikke helt, liksom, da kan en lett med å navigere seg, sant? Vi vet jo det, at hvis du slipper en båt ut på kysten uten ror, så kan en liksom lett bli kastet, men en båt som har retning, og som styrer hele tiden mot bølgene, den freser gjennom bølgene. Det livsfarlig hvis at en bølge kommer, og båten det der. Men hele tiden så må vi styre og navigere oss, og det må vi gjøre, og det derfor så viktig at vi har lønnkommelivet i orden, for da kan Gud korrigere oss litt. Du bare ute etter å lese Bibelen, du. Men så plutselig hellig ånd, vet du, når du gjør det som guddommelig, så kan det komme en liten korrigering der. Oi, kanskje jeg skal tilgi han, ja. Kanskje jeg skal gå på en skole, eller hva måtte være. Men gir vi aldri Gud den muligheten, så vet jeg av egen erfaring, jeg kan ta dumme valg, som kan få veldig dumme konsekvenser. Og jeg slett ikke perfekt som kristen. Jeg har gjort mye dumt som jeg har ført meg inn i mange strafferunder. Jeg kan være ærlig nok å si det. For jeg sitter ikke med på en sånn høystall her nå, og skal liksom hide pidestall, og skal liksom være så god og flink. For at jeg var veldig glad i et menneske. I mange år. Men Herren sa til slutt med basunrøst, du skal ikke ha hun. Hun var så fin. Og så. Hvorfor det liksom, Gud? Og Gud talt så kraftig til meg, at det var ikke hun. Men lel, så måtte jeg gå mange strafferunder. Inntil jeg skjønte at, jeg må gi slipp på det her, liksom. Så kom jeg gunnelig min vei, vet du. Så ble alt såre jeg vil. Men jeg var 40 år før jeg gifte meg, så det var liksom litt tregt, da. Gunnel var jo faktisk innom bryllupet til Ola, bare for å si, i allerede 1999. Da var hun servert i bryllupet, så jeg hadde litt øynene opp en dag, vet du, så her kanskje skjedde det allerede, da. Men så måtte jeg gifte meg da i 2010, da, noen år etterpå. Men sånn det. Vi kan alle gå noen strafferunder, men kan vi bare lede oss litt i lovsangen du først? Bare spille litt, og så kan vi reise oss alle sammen.